et une proche du président Poutine.
Sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Babokono eyaka ebele epai ya mwasi soki akokisi mbula 15 tope koleka. Moko na bango ezali bongo prolapsus genito urinaire tope bukiti bwanzoto ya mwasi. Kasi basi mingi tende bamonaka baminganga pona kotala likambo litali bokono eye. Tolanda bongo reportage kouta Kinshasa na Patricia Baswa.
Dali bokono yo. Et comme souvent suite à relâchement il y a bah éléments musculo-ligamentaires on a le pototobengi plancher pelvien bah éléments musculo-ligamentaires on a na linga le benga maga souvent mis ça alors ce qui est lendi et comme il est une voie bah momoni ka uchune ne zala ka élastique non alors ce qui est perd d'élasticité na comme maga voie bah. Alors c'est aussi comme ça avec ces éléments là. Ce qui va muscle et l'ennemi est commis un peu lâche. Alors il y a moins tout comme à un niveau à commune beaucoup qui y a bah organes moins la facteur favorisant en gros ils allient âge à ménopause, c'est-à-dire âge à au moins c'est à qui ma bouteille à qui peut commune à maquiller n'aille à sansa. Donc on en voit c'est à partir à bah 45 ans plus. Et aussi les accouchements difficiles, donc comment tu as passé. Donc, ma manœuvre, peut-être que ça m'a été belé, pour moi, ça court, à bout, t'as tout ça, on peut assister aussi à ça. Et tu as une activité physique intense, c'est-à-dire, le salaire à ma casse. Et en dernier lieu, tu as un facteur héréditaire, c'est-à-dire, les gens ont battu nous sous soyo. Na libota na bango bazara nango souvent peut-être que pa grands parents ba koko bazara nango et kititi et pe sabana
kasi prise en charge ko sa le mandingi nini
traitement nango to prise en charge nango ezali principalement chirurgical c'est-à-dire o pa tu bien communément opération donc tu fais les kana opération et opération na ezo makana ba. Et quand il constate ma par deux voies, ma voie d'abord, c'est-à-dire quand il constate en haut par voie vaginale, voilà c'est beaucoup plus pour na, les femmes âgées, hein, bas sur basa mon école makasi, et puis bah ouyo bah basa les sous na posa ya kombo tati. Et quand il constate ma peine nanzela par voie abdominale, c'est-à-dire nanzela libou, ça c'est d'ailleurs la méthode la plus fiable. Et puis, il y a un peu, ça ne marquait pas hein, le jeune dame ou le bazar, on a pour ça à coprocréer et tout ça.
Prolapsus génito-urinaire, topé bokiti bwanzoto ya mwasi, et zali koloba makaka nan koukou, na yango, ba ONG, meke e kozwa kabasi en charge na kobate la kabango penza. Docteur Tony a belela ki ba mingi ba kobela kaboko na yango kasi na kimia pambate bayo kapenza sonite kasi ba kende na lombango na lopitalo kumitalisa. Patricia Baswa Kanda pour la VOA Lingala Kinshasa.
Matono mingi na bino baso mbaye bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.
Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Democratique ya Afrika pe ya mokili bomi komisa na VOA Lingala pona bae bazali na Orange botinda VOA 2 na 4200 pona bae bazali na Vodacom botinda VOA 2 na 4299.